Broers en susters, ek wil 'n gedeelte lees. Dit is 2 Samuel 11, waarin daar regtig soort van 'n krisispunt, 'n wendingpunt kom in die koningskap van Dawid. En die hele saak wat op die tafel is, klink so. Gaan hy nou maar net weer nog 'n koning word soos Saul was? Of gaan sy koningskap anders wees? Die incident wat hier gebeur, is die bedreiging dat Dawid kan net nog weer nog 'n Saul word. Kom ons lees vanaf hoofstuk 1 van vers 1. In die jaarwending, wanneer die konings op veldtogte uittrek, het Dawid vir Joab uitgestuur en saam met hom en sy amptenare en die hele Israel. Hulle het die Ammoniete vernietigend verslaan en Rabba beleer. Maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Op 'n keer het Dawid teen laat 'n middag van sy bed opgestaan en op die dak van die koninklike paleis rondgesak. Hy sien toe van die dak af 'n vrou wat besig is om haar te was. Die vrou was besonder mooi. Dawid stuur toe iemand om navraag te doen oor die vrou. Die man het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie? Dawid het boodskappers gestuur en haar laat haal. Sy het na hom gekom en hy het met haar gemeenskap gehad. Sy was toe juist begesig om haar te reinig van haar onreinheid. Sy het toe teruggegaan na haar huis. Die vrou het swanger geword en iemand gestuur om Dawid daaroor in te lig. Sy het gesê, ek is swanger. Daarop stuur Dawid 'n boodskap na Joab. Stuur vir Uria die Hittiet na my. Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria by hom kom, vra Dawid, hoe gaan dit met Joab en met die manskappe en met die oorlog? Dawid sê toe vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. Toe Uria uit die paleis van die koning gaan, het 'n geskenk van die koning hom agtervolg. Maar Uria het by die ingang na die koninklike paleis by al die dienaars van sy heer gaan slaap. Hy het nie na sy huis afgegaan nie. Toe Dawid ingelig is, Uria het nie na sy huis afgegaan nie, het hy vir Uria gevra, het jy nie pas van 'n reis af hier aangekom nie? Waarom het jy nie in jou huis afgegaan nie? Uria het Dawid geantwoord, die ark en Israel en Juda bly in tydelike skuilings en my heer Joab en die dienaars van my heer kamp in die oopveld. Kan ek dan na my huis gaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? By u lewe, ja, so seker as wat u leef, sweer ek, so iets sal ek nie doen nie. Daarop sê Dawid vir Uria, bly ook vandag nog hier, dan sal ek jou môre laat gaan. Uria het toe daardie dag en ook die volgende dag in Jerusalem gebly. Dawid het hom uitgenooi en hy het by hom geëet en gedrink. Dawid het hom dronk gemaak. Maar teen die aand het hy uitgegaan om op sy lêplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap. Na sy huis het hy nie afgegaan nie. In die oggend het Dawid vir Joab 'n brief geskryf en dit met Uria saamgestuur. Hy het in die brief geskryf, sit Uria in die voorste linie van die hewigste geveg. Val dan terug agter hom, sodat hy neergevel word en sterf. Joab het, nadat hy die stad dopgehou het, Uria geplaas op die plek waar hy besef daar bekwame verdedigers was. Toe die manne van die stad uittrek en teen Joab veg, het van die manskappe van Dawid se dienaars geval. Ook Uria die Hittiet het gesterf. Joab het iemand gestuur wat Dawid moes inlig oor die hele verloop van die oorlog. Hy het die boodskapper opdrag gegee. Wanneer jy klaar die hele verloop van die oorlog aan die koning oorgedra het en die woede van die koning dalk opvlam en hy sê vir jou, waarom het julle so na in die stad gegaan om te veg? Het julle nie geweet dat hulle van die muur af sou skiet nie? Wie het Abimelech seun van Jerubes het neergevel? Was dit nie 'n vrou wat die boonste maatlap van die muur af op hom gegooi het, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so na aan die muur gekom? Dan moet jy net sê, die dienaar, Uria, die Hittiet is ook dood. Die boodskapper het gegaan en toe hy daarom kom het hy vir Dawid alles vertel waarvoor Joab hom gestuur het. Die boodskapper het vir Dawid gesê, omdat die manne die oorhand oor ons gekry het, het hulle na ons uitgekom in die veld. Ons het hulle echter teruggedryf tot by die ingang na die stadspoort, toe die boogskutter van bo die muur af op die dienaars geskiet. En van die koningse dienaars is dood, ook die dienaar Uria, die Hittiet, is dood. Dawid het vir die boodskapper gesê, jy moet vir Joab so sê, hierdie voorval moet jy nie as iets verkeerds beskou nie. Die swaard verteer immers nou maar so en dan weer so. Verskerp jou stryd teen die staart en breek dit af. Praat hom so moed in. Toe die vrou van Uria hoor dat Uria haar man dood is, het sy haar oor haar eggenoot gerou. Nadat die rouwtyd verby was, het Dawid haar laat haal en in sy paleis ontvang. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. As jy in besonder kyk, ek wil vir jy 'n bietjie voorgaan vir so 2-3 Sondae oor bekering. Kom ons kyk na Dawid se geloofsverklaring oor wat in die oorlog gebeur het in vers 25. Dawid het vir die boodskapper gesê, jy moet vir Joab so sê, hierdie voorval moet jy nie as iets verkeerds beskou nie. Die swaard verteer immers nou so en dan weer so. Verskerp jou stryd teen die stad en breek dit af. Praat hom so moed in. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, ek wil vraag vir jy so 2-3 Sondae voorgaan oor die karakter van bekering, as die bekering uit dankbaarheid, waar ons ophou om sonde te doen. As jy na hierdie gedeelte toe gaan, dan kry jy die doelwit van bekering in 'n Christelike lewe, en dit is, bekering is hoe ons ophou om in sonde te volhard. Ek wil vanoggend net eers vir u wys, wat beteken doen sonde, volhard in sonde. En dit sien u in hierdie gedeelte. Dinge gebeur maar soos dit gebeur. Dis maar net hoe die lewe is. Dis nou maar hoe die verloop van die lewe is. Mens bly maar 'n mens. Joab, die bevelvoerder, mens maak maar foute. Het is maar menslik om sulke foute te maak. Een mens moet dit wat gebeur het, die voorval, moet een mens nie as iets verkeerds beskou nie. Broers en susters, dis wat Dawid sê, oor in ons taal, die dood van 'n hele peloton soldate, omdat Joab oënskynlik 'n strategiese fout gemaak het. En dit is oor hierdie verloop van die veldslag by die stad Rabba, waar Dawid hierdie geloofsbelydenis maak, as 'n vroom geloofsbelydenis. Dit is maar hoe dinge gebeur. Hierdie apatiese afsydigheid van Dawid teenoor die dood van sy eie soldate, is eintlik 'n belydenis hoe hy sê, dit is God wat hierdie dinge so laat gebeur het, en omdat God in sy almagtigheid dinge laat gebeur soos hy wil, mag ons nie hierdie incident, hierdie gebeurtenis, mag ons nie sien as iets verkeerd nie. Al het Joab 'n strategiese fout in die oorlog teen Rabba gemaak, broers en susters. En as die laaste vers sê, maar dit wat Dawid gedoen het was verkeerd in die oë van die Here, dan hoor jy, en dan is dit 'n beskrywing en 'n openbaring hoe volharde mens in sonde? En dis die saak. Voordat ek vir u sê maar uit die Bybel begeleiding wil gee oor wat is die bekeerings waarmee ons besig is, moet een mens eerst net kyk wat is die karakter van volharding in sonde. En dit is wat u in hierdie gedeelte kry. In hierdie gedeelte kry u Dawidse volharding in sonde. En sy volharding in sonde beteken dit wat gebeur het, sommer so algemene stelling, dit het gebeur. Nie ek het dit gedoen. Dit het gebeur, dis die Here wat dit so laat gebeur. In die naam van die Here word die gevolge van Dawidse dade, die beplande oortredings waarmee hy besig is, word het godsdienst. Watter voorval? As Dawid sê, moenie hierdie voorval as iets verkeerds beskou nie. Watter voorval praat hy van? En dit is dan die voorval waar 'n hele peloton soldate deur die vyand doodgemaak word weens die strategiese fout kampstig van die hoofbevelvoerder van die leer, en dit is Joab. Hoe het hierdie voorval plaasgevind? Wat was die oorsaak van hierdie sogenaamde fout, en waar het hierdie ding begin? En dit is die beskrywing wat jy dan kry. Dit het begin met die koningse wandeling op die dak van sy huis. En die wyse waarop dit vir ons beskrywe word, is eintlik die rustigheid, die rus waarin Dawid, sommer net vir 'n uitstappie, 'n wandeling, op die dak van sy paleis, is bygesê, gaan wat eintlik soort van die bevestiging is van die mag wat hy het. Die wandeling op die dak as die koning, terwyl sy soldate en troepe besig is om 'n stad te beleef, is die hoogtepunt van Dawid se mag. Die Dawid is deur die Here gelei, beskerm en bewaar. Dawid het as 'n skaapwagter het hy Goliat verslaan, omdat die Here dit so beskik het. Toe het hy Dawid beskerm teen Saul se wraaksug, sy vervolging, hy het Dawid die hoof van 'n leerafdeling gemaak, die Here is die hele tyd beskryf, en die Here het hom al die oorwinnings oor die Filistyne gegee. Hy het hom beskerm in sy vlugtelingsjare in die woestyn, en toe het hy hom koning gemaak, die krag en die beskikking gegee om 'n nuwe sentrum van mag te vestig, Jerusalem, as die magsbasis vir die hele nuwe Israel, en die Here het gesê, jy kan die ark, jy kan die aanbidding van God ook in hierdie nuwe stad van jou kom vestig. In hierdie pad van 'n skaapwagter van 'n onbelangrike gesin in Juda, tot die magtige koning van die eerste koninkryk van Israel, het die Here Dawid gelei, beskerm, bewaar, en geseën. En Dawid het hom altyd as 'n dienaar gesien. En in hierdie rustigheid van 'n gevestigde mag wat alles gestabiliseer het, gaan stap hy op die dak van sy paleis. En hy sien 'n vrou in die privaatheid van haar eie erf, sien haar bid. Hy vind haar aanloklik en begeer haar. En dan moet jy kyk hoe loop die verhaal, 'n berig jou. Hy doen eers navraag, hy begeer haar, en dan doen hy navraag, is sy getroud? Dan kom hy die hof dienaar terug en sê, sy is getroud. En nadat hy gehoor het, sy is getroud, vind hy uit, sy is die vrou van een van sy spesmagte se troepe, in ons taal. Hy kry Urias se naam in die einde van 2 Samuel, as een van Dawid se helde. En dit beteken, dit is een van sy spesmagte, in ons taal 'n rekkie, en meer as dit, verder in 2 Samuel, is dit die kleindogter van die hoofraadgewer, wat saam met hom in die paleis is, dit is sy kleindogter. Broers en susters, is Agitofel se kleindogter, en nadat dit vir hom gesê is, sy is getroud, dis jou raadgewer hierso by jou, sy kleindogter, is een van jou spesmagte, sy vrou. stuur hy 'n koninklike bevel uit sy moedpaleis toe kom. Broers en susters, jy mag geen verskuilde motief inlees in die feit dat sy aan haar eie erf gewas het of dat sy gekom het. Dit is die koning wat vir haar sê, jy moet paleis toe kom en is 'n opdrag van die koning. En sy kom sonder dat sy weet wat is die saak waarvoor sy toe paleis toe moet kom. Kom sy na die paleis toe en dan word dit die brutaliteit van die incident word so beskryf. Sy het gekom, sy het die opdrag uitgevoer en die koning het met haar gemeenskap gehad. En hierdie, ek weet nie waarvoor ek moet kom. En dan word die brutaliteit so beskryf. En toe moes sy huis toe kom. Een wellustige aand met 'n ander man se vrou. Sy is klaar, gaan huis toe, sy koning. En toe sy swanger. Vers 4, jy kan gerus vers 4 gaan ry, lees, wys vir ons het kan net Dawid se kind wees. Kan nie Uria se kind wees nie. En volgens die wet van Israel, dit was anders as die ander konings van die wêreld, moes die man wat egsbreek pleeg en die vrou met wie egsbreek gepleeg het, moet hulle doodgemaak word en Dawid sit onmiddellik met die wetlike probleem van die godsdienst van die tabernakel wat langs sy paleis stond. Wat doen Dawid? Wat is volharding in sonde? Begeer, jy mag nie begeer nie. Egsbreek pleeg, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Wat is volharding in sonde? Dawid het geen sonde berou, geen begrip ek het doen verkeerd nie. Die volgende ding wat hy doen is om bedrog te pleeg. Hy wil sy vaderskap verduister en hy laat kom hierdie spestroep met 'n bevel, met 'n bedrieglike bevel, stuur vir my Uria om vir my te kom vertel hoe gaan dit met die oorlog. Dan moet u die siniese weergawe hoor van hoe gaan dit met die Joab? Hoe gaan dit met die soldate? Hoe gaan dit met die oorlog? Alles is skyn heilige voorwendsel dat Uria van die front af na sy vrou toe moet. En na dit sê Dawid vir hom, gaan was jou voete. En ons taal beteken, ontspan nou, gaan kuier, gaan na jou vrou toe, wees gelukkig saam met jou vrou. En dan is as jou sinnetjie wat jy amper mislees, en op pad uit, het 'n geskenk omgevolg. Kos en drank, so dat hy dronk kan wees. Wat doen Dawid? Hy wil sy vaderskap, wil hy wegsteek, deur een van sy spestroepe dronk te maak. En dat, kamstige pas te gee, terwyl die ander soldate veg. Dan gebeur daar iets baie besonder. Uria gaan nie huis doen nie, as hy by die paleis uitkom, is daar die barakke, die wooneenhede, van die tempel, van die paleiswagte, dan besluit hy, en ons hoor sy antwoord teenoor die koning, hy sê, ek kan nie, ons is besig met die oorlog, ek is een van die spesmagte, ek kan nie nou, lekker by my huis gaan kuier, terwyl my kamerade besig is om in tente te lê, die ark van die Here, wat die teenwoordigheid van die Here wys, is ook daar, my bevelvoeder slaap in 'n tent, en nou moet ek as 'n troep vanaand by my huis gaan kuier, sê, ek kan dit nie doen nie, dis teen my geloof, dit was nie 'n versoek wat Dawid aan hom gerig het nie, Dawid is die president van die land, dis 'n bevel, hy het vir my bevel gegee, jy moet gaan kuier, en toe hoor Dawid, maar hierdie troep het nie die bevel uitgevoer nie. En as Dawid hom weer na die paleis toe laat kom, dan sit 'n disiplinêr wat hy kry, in militêre taal van, jy het 'n disiplinêr voor die koning van, hoekom het jy nie sy opdrag uitgevoer? En dan kry jy die Uria se geloofsbelydenis. Ek kan dit nie doen nie. Want ek is besig met die oorlog van die Here, saam met die volk van die Here, en is ek besig om my taak te doen, ek kan nie nou sommer net vir my eie pret een aand huis toe gaan. Ek is besig met die belange van die Here in die land. Broers en susters, toe Uria dit gesê het, en dis nie toevallig vir ons so geskryf nie, dis doelbewus vir ons so geskryf, toe Uria dit gesê het, moes Dawid hom onmiddellik lief gekry het. Want dis presies wie Dawid was. Jy moet onthou, hierdie spestroep veg vir Dawid, en hulle veg vir Dawid, omdat hy Goliat verslaan het, en vandat hy Goliat verslaan het, het hy die oorloof van die Here beklim. Dawid het vir Goliat gesê, en ek haal vir jou aan, die oorlog behoort aan die Here, en hy sal julle ons in ons hand gee. Dis Dawid se geloofsbelydenis gewees waarmee hy Goliat genaal het. Dis die geloofsbelydenis waarmee hy oorlog gevoer het. Dis die geloofsbelydenis waarmee sy troepe vir hom oorlog gevoer het. En daarom sê Uria vir hom, ek kan dit nie doen. Want soos wat jy in die geloof geleef het, die oorlog behoort aan die Here en ek is 'n dienaar van die Here, kan ek nie nou skielik maak asof ek my eie goeders kan gaan besig wees. Dit is hoekom Dawid vir Jonatan lief gehad het. Want hulle het hierdie geloof gehad. Hulle het hierdie toewyding en hulle het hierdie diensbaarheid teenoor die Here gehad. Hulle het dit in mekaar raak gesien. Die eerste ding wat hierdie koning moes doen teenoor hierdie jong man was so. Hy's 'n gelowige soos ek. Hy's iemand wat was, toe ek nog 'n skaapwagter was, hy's iemand soos ek. Hy's iemand wat die Here sal lei en vir die Here ook wat die Here ook 'n loopbaan sal gee soos hy vir my gegee. Hy is deel van my geloofstryd en ek moet dit in hom raak sien. Hy is deel van die gemeenskap van die gelowiges van die Here. Dawid moes in sy hart geruk gewees het met waarmee hy besig was. Want dis presies die teenoorgestelde van Uria. Terwyl sy weermag besig is om die oorlog van die Here te veg, het Dawid sy privaat vermaak gereel. Dawid sien niks van homself in sy jong jare. Hy sien nie die gemeenskap van gelowiges rondom hom. Hy sien nie die loyaliteit en die toewyding aan die Here, aan die volk van die Here en die gemeenskap raak nie. Hy sien net een ding. Ek gaan die gevolge dra vir my sonde. Wat is volharding in sonde? Broers en susters, en dit is dit. Sien nie die eerbied van hierdie troep nie. Sien nie die loyaliteit van hierdie troep nie. Sien nie die geloof van hierdie troep nie. En wat doen hy? As hy nie by sy vrou kan dronk word nie, dan sal ek hom dronk maak. Hy gee vir hom weer 'n militêre bevel. Ek het dit 'n paar keer in die weermag beleef, so tussen hakies. Dat as ek as 'n dominee op 'n basis aankom, dan het die kaptein of die bevelvoerder probeer om my dronk te maak. Baie keer nie net dronk nie, sê net somme, as die kolonel drink, dan drink die dominee. Hoekom? Net om daai gesag wat jy het, wat sy posisie onder toesig plaas, net om daai gesag te breek. Wat doen die koning? Sê, as jy nie by jou vrou kan dronk word nie, dan sal jy hier op bevel sit en met my kuier, en as die koning drink, dan drink jy. En hy maak hom dronk. Kan jy sien wat doen Dawid? Vat sy gesag as die president van die land in ons taal. En hy maak hierdie troep dronk, sodat hy in sy dronkenskap na sy vrou toe kan gaan. En dan gebeur daar weer uitsonderlike ding. Dronk. Uria is dronk. Maar dit breek nie sy geloof nie. Deur sy dronkenskap bly hy gelowig. En deur sy dronkenskap hou hy vas aan sy toewyding. En daarvoor kry hy 'n brief wat hy vir die bevelvoerder moet gaan gee wat sy eie moord verseël. Sê, as ek jou nie kan dronk kry nie, as ek jou dood maak. Dawid wat Goliat verslaan. Broers en suster, Joab is 'n gewetenlose bevelvoerder. Ons weet dit uit die vorige hoofstuk. As hy die brief lees, dan weet hy presies wat hy moet doen en hy is bly om dit te doen. Wat doen hy? Hy skep 'n insident waar hulle kamstig Rabba aanval. Kamstig maak asof hulle skrik en weghardloop en as die troepe uitkom, kom hulle met 10 keer harde aanslae terug. Maar hy stoot vir Uria voor doelbewus om onder die trefkrag van die boogskutters te kom. Dan moet jy die berig hoor, wie word doodgeskiet? Nie Uria alleen nie. In ons taal, 'n hele peloton troepe, word doodgeskiet op in 'n moordkomplot tussen die president en die bevelvoerder van die weermag. Omdat hy nie die vaderskap wil aanvaar van Urias se kind. Soos en susters, en dan kom Dawid en sê vir die boodskapper, gaan terug na jou toe, hy het hierdie groot fout gemaak, hy is die bevelvoerder, hy het die groot fout gemaak, maar sê vir hom die koning sê, moenie die voorval as iets verkeerds beskou nie. Die swaard verteer nou immers maar net een keer so, en dan weer so, met die bedoeling, dis hoe die Here dit laat gebeur het, hou moed, en gaan veg die oorlog van die Here. Watter God, gaan, wees dapper, gaan veg die oorlog van watter God, presies en sisters, en dis die krisis wat hier opduik, en watter God se naam, moet ons na hierdie voorval, wat nou nie meer verkeerd is, president in die hoof van die weermag, moordkomplot, met staatstroepe, met staatsbevele, en wat er so, in die naam van wat er God moet ons rabaar gaan verower, is dit die naam van die God wat een gelovige David, Goliath in sy mag gegeet met een klip het. Is God gebeur, sit in die naam van daardie God, of is dit nou in die naam van een God, vir wie niks meer verkeerd is nie, en dinge gebeur maar nou net so, en wat er God sy naam moet ons nou rabaar gaan verover? Is dit nog die God, wat David, so ontsteld laat word het, omdat die Filistyne die Here gespot het, en uit sy verontwaardiging, omdat hulle sy God so bespot, uit sy geloof en toewijding opgetreed, is dit nog daardie God, van wat David gedien het? Of is dit nou die God wat David so bespotlik maak, dat hy een hele peloton soldate slagoffers kan maak vir sy egsbreuk? En wat er, in die naam van wat er God, moet die troepe nou gemotiveer gaan word? Presensitters, en dan kry die verseeling van hoe mens in sonde volhard. Hoekom het hy Uria laat doodmaak? So dat hy kan terug. En dan moet jy nie denk aan liefde, romantiek, hof maak nie. Ek moet met hierdie vrou trou, ek het al nie lief, so dat ek al bekend staan is, die pa van haar kind. David is totaal blind vir sy sonde. Hy het een huwelik opgebreek, hy het een man laat vermoor, hy het sy posisie as koning gebruik om bevele te gee, so dat hy eindelik een vrou kan verkrag, en dat hy eindelik die weermag kan gebruik, sy eie weermag, om sy eie troepe op te offer. Wat hoor een mens as jy dit hoor? En dit is hoe David blind geword het. Maar dit is wat Saul met hom gedoen het. Wat het Saul gedoen? Omdat hy nie wou gehad het, David moet sy opvolger wees. Hy het sy vrou van hom weggevat, en vir ander man gegee, terwyl hy David met die hele vol krag, slaankrag van sy weermag, in die woestijn soos een haas gejag het. Dis wat precies wat Saul met hom gedoen het. Hy het die weermag gebruik vir sy persoonlike wraak, en hy het David sy vrou van hom weggevat. En wat gebeur nou? Maar doen David precies die selfde. Ek sê jou man by jou wegvind, ek sê jou vrou vind, en ek sal dit doen met die weermag wat veg in die naam van die Here, vir die volk van die Here, en ons taal die kerk van die Here. Kom ons kyk, broers en susters, ek wil vir jy begelei volgende week, en die week aan haar oor, wat is bekering van sonde? Hoekom kom ons tot bekering? En hier kry jy die rede. Bekering van sonde moet ons direct koppel aan die alternatief. Wat is die alternatief? Volharding in sonde. Wat is volharding in sonde? Dit is om al Godse gebooie te oortree. Jy kan maar dink aan enige ernstige sonde wat iemand pleeg, en dan klink het so. Een sonde is die oortreding van alle sonde. Hierdie uitwissing van 'n peloton, jou eie troepe, deur jou eie bevel, deur jou eie generaal. Waar dit begin. Jy mag nie begeer nie. Jy mag nie 'n ander man se vrou begeer nie. En toe daai sonde nie gestop is nie, toe val die volgende gebod, jy mag nie egspreek pleeg. En terwyl daai gebod val, val die volgende ene, jy moet eerbied hê vir jou ma en pa, jy moet eerbied hê vir gesag, ook die gesag wat jy het, daai gebod val. En toe val die volgende gebod, jy mag nie moord pleeg. En toe val die volgende gebod, jy mag nie vals getuig, jy mag nie trou as 'n manier om jou vaderskap te verberg met iemand wat jy nie lief het nie. Al die gebooie val. As een sonde nie gestop word nie, dan word dit die krag wat elke gebod laat val. Meer as dit, wat beteken volharding in sonde? Broers en susters, en dis die tragedie wat hier beskryf word. Die God in wie se naam ek Goliat verslaan het, omdat die Here my klippie gebruik het, nie omdat ek sterk was nie. Ek maak van daai God 'n afgod. Want dis wat Dawid hier doen. Hy maak van God 'n afgod, en die afgod klink so. Dis nie die Here se oorlog, die Here beskerm ons. Ons is toegewyd in die diens van die Here, ons is loyaal, en as ek dit in een van my troepe raak sien, dan gaan ek vanaand en ek dank die Here vir daai man in my weermag nie. Dis nou maar dit is. Partykeer sit so, dis 'n God wat, hy doen wat hy wil. Partykeer laat God jou troepe val, en partykeer laat God jou troepe wen. En kom ons respekteer die almag van God, watter God? 'N afgod wat die gevolge en die werking van jou sonde verduister, omdat hy maar altyd met sy eie dinge besig is. Dis 'n afgod. Broers en susters, volharding in sonde, een sonde. As jy in een sonde volhard, moet jy van God 'n afgod maak om dit te regverdig. Jy kan nie in een sonde volhard en in die kerk kom sit en die Here dank en die Here eer vir sy beskerming. Jy kan dit nie doen. Jy moet dit draai. Volharding in sonde vernietig geloof in God. Jy kan nie in een sonde volhard en in God bly glo nie. Dit is hoekom Dawid, as jy vra, maar hoekom het hy gesê, toe hy sê, ek mag nie begeer nie, hoekom het hy dit nie gedoen? En dan kry jy die beskrywing van 'n gawe van God wat 'n magsposisie word. As hy in die geloof geleef het, het dit so gedoen. Ek wandel op 'n paleis wat die Here vir my gegee. Ek is 'n skaapwagter. Ek wandel in die rustigheid dat Here het al Israel se vyande verslaan, want ons het vir die Here gewerk, ons het in diens van, alles wat ek hier om my sien is 'n gawe van God. Maar hy wandel met hierdie houding. Kyk wat het ek reg gekry. My mag, my paleis, my hoofstad en my land, en dis die ongeloof. En daardie ongeloof is daar geen bewussyn meer van wat is reg en verkeerd nie. En die volharding in een sonde vernietig die hele lewe. Broers en susters, dit vernietig die huwelik. Dit vernietig 'n soldaat se lewe. Dit vernietig onskuldige mense se lewe, onskuldige troepe. Dit vernietig die gesag van die koning. Dit vernietig die gesag van die hoof van die weermag. En hierdie insident is besig om te lei tot die val van die land Israel. Dit is nie so dat jy in privaatheid 'n sondetjie kan doen, daarin kan volhard en dit het niks met iemand te doen. Want volharding beteken dis 'n sweer wat uitkom. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Ons is op pad na die vraag, hoekom kom ons tot bekeer? Sonde is 'n sweer. Ons het al lidmate begrawe wat 'n septiese toon gehad het. Ons het hulle begrawe. Ons het al lidmate begrawe wat een septiese spier gehad het. Ons het hulle begrawe. Want een septiese deel wat die sepsis nie behandel word, versprei deur die hele liggaam. En dit maak die liggaam dood.
Broers en susters, in een septiese deel, je mag nie ander man se vrou begeer nie. As die septus nie gekeer word nie, dan vernietig dit die hele gemeenskap, samenleving en gesin. En daarom is nie sonde nie, maar net deel van die prettigheid van die lewe. David het dit so gesien, een aantjie. Wat is dit nou? Dis nie so nie. As hierdie sweer een septies word, dan besweer dit jou hele lichaam. Wat is volharding en sonde? Dis wat David doen. Precies, dis hy regverdig wat hy doen met sy mag. Ek sê, koning van Israel, kan doen wat ek wil. Dis net die gevoel. Ek kan, en ek gaan. Maar dan moet hy sonde regverdig met geweld. En dan moet hy vraag, hoeveel geweld in die land? Hoekom gaan daar skielik al hierdie belangrike mense met motorongelukke in die nacht dood? Hoekom is dit al hierdie getuies wat skielik doodgaan? Sonde wat verberg word, kan net met geweld, bedrog, kan net met geweld onderdruk word. Die gevolge van die sonde wat jy moet dra, echter, jy kan dit net met geweld, die gevolge wat gaan gebeur, kan jy net probeer keer met geweld. En daarom word is volharding en sonde om 'n posisie van gewelddadigheid en brutaliteit in te neem. Om die gevolge van wat ek gedoen het te onderdruk of die gevolge van wat ek moet dra op iemand anders se skouer. Horea, gaan papa weet, nie ek nie. Malachi 3 wil ek nie meer afsluit. Dit het in die tyd nadat die tempel weer gebou is uit die terugtog vanuit ballingskap het daar so gesindheid in die gemeenskap ontstaan. Die Here sê deur Malachi vir die gemeenskap: "Julle vermoei die Here met julle woorde. Maak hom moeg, julle maak God moeg. En as God moeg is dan kom julle nie met 'n houding van berou en bekering. Dan kom julle met so 'n houding. Hoe maak ons hom moeg? Uitdagend. Hoe maak ons hom moeg? Dan kom die antwoord, deur te sê, almal wat verkeerd doen, is goed in die oë van die Here. Moenie die voorval as iets verkeerds beskou nie. Dinge gebeur nou maar so, dis hoe die Here dit laat gebeur. Partykeer is dit so, en partykeer is dit so, en ons kan niks daaraan doen. 'N gemeenskap waar niks meer sonde is nie. Gesin, familie, waar niks meer as verkeerd beskou kan word nie, want dis maar die Here wat dinge so laat gebeur. Broers en susters, is 'n gemeenskap wat volhard in sonde. Ons mag nie met hierdie gees in ons land saamgaan. Sonde is die prettigheid van een aand, nou, dan moet sy huis toe. En dan gaan ek aan as die koning van Israel. Dis hoe dit werk. Want ek het die mag, en ek sal die mag gebruik om het so te laat werk. Dis die ellende van alles wat gebeur. As ons as kerk wil vra, waaroor gaan die christelike bekering oor sonde? En dan gaan dit nie, hoe word ek 'n Christen, hoe word ek 'n gelowige, hoe word ek die, dit is 'n ander type bekering. Ons leer dit elke dag vir ons kinders, bekering uit dankbaarheid. As ons vra, hoekom kom ons tot bekering? Dan moet jy dit sien teenoor dit wat ons vanoggend gedeel het, en dit klink so. Dit is nie om 'n nuwe verhouding met die Here te kry, want die Here is kwaad nie, want die Here staan een kant, die Here ken my nie. Hoekom kom ons tot bekering van sonde? Om dit te stop. En is so maklik soos dit. Want as jy dit nie stop nie, gaan het septies word. En as het septies word, sal jy doodgaan. Sonde vernietig. En daarom het die christelike kerk en die evangelie die geloof in Jesus Christus gevind, sodat wanneer ons sonde doen, jy mag nie begeer nie, dat ons stop. Ons is nie 'n kerk wat sonde regverdig nie. Ons is nie 'n gemeenskap wat in sonde volhard nie. Hoekom nie? Dan gaan ons kyk na, jy kan gaan kyk na twee psalms, 32 en 51. Want as ons sonde doen, wat doen ons? Dan volhard ons nie in sonde nie, omdat ons in God se liefde stop ons dit. En ons bekeer ons van ons sonde. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U ons so begenadig het, dat U ons nie straf nie. Here, dankie dat U daardeur vir ons, Here, die grondslag geskep het, die vryheid, dat ons ons sondes kan los. Here, lei ons as kerk in die werklikheid van hierdie wêreld, 'n wêreld wat elke dag in hierdie diep belydenis opstaan. Dis maar net hoe dit gebeur, en dis hoe U, God, dinge laat gebeur. As U lus is, dan sit so, as U nie lus is nie, dan sit anders. Here, bewaar ons as kerk. Here, dat ons nie van hierdie sonde verklaring ons geloofsbelydenis sal maak. Bewaar ons in 'n land, Here, wat gewelddadig is, omdat ons met swere van sonde saamleef. Here, asof dit goeie goed is en net voorvalle is wat nou maar net so gebeur. Here, bewaar ons van 'n kerk wat sal sê, aanvaar dit is reg en gaan voort in die naam van die Here. Bevry ons van hierdie afgodsdiens, o God. Bevry ons van hierdie ligsinnigheid en wetteloosheid. Gee dat U genade ons elke dag weer tot bekering sal bring. Wees Here met ons kerk. Here, gee dat ons nie 'n sonde iets sal maak wat nie meer as verkeerd beskou kan word, sodat ons in sonde kan volhard nie. Here, bewaar ons kinders. Here, dat die gesagsdraers in 'n gemeenskap, Here, die mense word wat met die gesag wat hulle het sondes bedryf. En dit is 'n voorbeeld, Here, stel van welvaart, geluk en vrede. Laat hulle nie hierdie bedrog glo nie. Here, seën ons in ons kerk. Here, gee dat ons nie ons eie sonde sal regverdig in U naam nie, maar dat ons in die geloof en die liefde sal weet wat om te doen as ons sonde doen. Here, gee dat U goedheid as Here ons kerk sal vervul, ons gemeente sal vervul, en dat ons Here loyaal, gelowig, getrou. Here, U sal dien en ons sal bekeer van ons sondes. Amen.